Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, при мікрафоні Юрась Висоцкий. Основні події. Брюссель не визначився, чи запрошать Лукашенко на саміт у Вільню, повідомив Єврорадою представник Литви у парламентській асамблеї Совета Європи Егідіус Варейкіс.
Окончательного рішення в Брюсселі на сьогоднішній день нет. І я би його не приглашав, тому що в этом ми должны как-то вести себя последовательно. Если уж не приглашали несколько лет тому назад, вели такие закулисные, как сказать, неформальные переговоры, не пришли к единому мнению, или нам надо, так сказать, со всех сил стараться, чтобы все приехали.
Нагадаем, что саммит у Вильни пройдет сёлета 28 листопада. Вероходность запрошения белорусского керовника вырасти, коли улады вызволить у всех политвязнев и реабилитуют их. Тем не меньше, литовский политик не упэўнены, что Лукашенко сам моцно ожидая потрапить на этот саммит. У Купаловском театре для Лукашенко забронировали место. 29 соковика у адресаураваным будинку театра покажут Паулинку. На это открытие запросили и керовника державы. Плануется, что Александр Лукашенко выступит с промовой. В администрации театра кажут, что Лукашенко так само планует застаться на сам спектакль.
Вы знаете, я полагаю, что он будет сидеть в зале, потому что места для него выделялись.
Правда, кольки местов вылучили для Лукашенко его сопровождение у театра не кажут. Это закрытая информация. У администрации Купаловского додают только, что звучайный глядач на спектакль не трапить, квитки на его не продавались, уваход зроблены только по запрошениях. У четверг 28 соковика по всей краине чекается невеликая хмарность, без опадков, на некоторых участках дорог гололедится, ветер усходний 2-7 метров за секунду. В белорусской столице минус 2, минус 4, сонечно, у Бресте плюс 2, плюс 4. Юрась Высоцкий, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе Еврозум вас вітає Мара Нальшанская. Тягом ближайшей години мы поговорим про все самое істотное, что отбылося 27 сакавіка у сераду в нашей країні. И головные темы на сьогодні. С посады на посадку.
Чиновника признали виноватым у буйным хабары, який он отримал от чешской компании за вырашение пытанняў по будаўніцтве смеццеперапрацоўчага завода.
Кто зарабил на хауеры?
На сегодняшний день у нас было лопат 500, и 500 у нас заказано.
Чем хата богата?
Культура питания, конечно, немножко не такая, как в Беларуси, но молоко продают.
Усё гэта дня толькі далей у праграме Еўразум, якую на разагрэў распачынуць Blink 182 Up All Night. Пасада ды пасадка. Не толькі падобнае слова, але, як высвятляецца, не такія далёкія ад сябе з'явы. Апошнім часам рэгулярна трапляецца на вочы інфармацыя пра чарговы прысуд чыноўніку альбо пра чарговы суд над чыноўнікам. У большасці абвінавачанні падобныя: карупцыя, злоўжыванне службовым паўнамоцтвамі ды хабар. Працягнуць тэму Віталь Ругань ды Алесь Пілецкі, якія прыгадалі найбольш гучныя прысуды ды арышты.
Сложно сказать, на что я надеялась, но 3,5 года на фоне многих предыдущих осуждений других граждан это не так.
Это слово жонки Евгена Полудзіня, экс-министра внутренних справ. 25 соковика войсковая коллегия Верховного суда присуджая его до 3,5 года зняволення. Амаль 1,5 года от термина Полудзінь уже отседил.
Суд проходил в закрытом режиме. Вядома, что с Полудзіня были зняты обвинувачені в отримании хабару. 100 литров дизельного палива, коньяк и торт. А у чем было злоуживание уладой, не ведая нават Татьяна Полудзінь, якая не бачилася с мужем 1,5 года, увесь час следства.
Праз месяц после затримания Полудзіня отправлены у отставку еще один наместник министра Олег Пякарский. После звольнения он, что называется, зник с радаров. Полудзінь выйдет с подварты только праз 2 года. Тем часом у МУС новый коррупционный скандал. Арештованный начальник управления властной безпеки подполковник Владимир Кротов.
До речи, жонка Евгена Полудзіня мая рацию. У поравнании с присудом, який отримал первый наместник старшини Мінгарвиканкама Ігор Васильев, ее мужу еще пощастило. 11 лютого Минский областный суд присудил вице-мера Минска до 14 годов позбавления воли. Для 52-годового Васильева это долгое зняволення может оказаться пожиттевым.
Чиновника признали виноватым у буйным хабары, які ён атрымаў ад чэшскай кампаніі за вырашэнне пытанняў па будаўніцтве смеццеперапрацоўчага завода. Еўрарадыё знайшло чэхаў, з якіх Васіліў быццам бы патрабаваў 500 тысяч долараў. Яны сцвярджаюць, хабар намесніку мэра не давалі.
Прокурор прасіў для Васіліва 15 гадоў, максімум па 430 артыкуле. Суддзя даў на адзін год менш, але ўзмоцненага рэжыму. Сваёй віны чыноўнік не прызнаў. 15 сакавіка Мінгарсуд вынес прысуд па крымінальнай справе былога начальніка сакратарыята Савета Рэспублікі Глеба Бядрыцкага. Чыноўніка асудзілі на 8 гадоў пазбаўлення волі.
Гэтая справа яшчэ больш загадкавая, чым справа Ігара Васільева. Суд ішоў у закрытым рэжыме, таму што менавіта зрабіў чыноўнік, невядома. Бядрыцкага затрымалі ў кастрычніку 2011 года ў працоўным кабінеце. Паводле інфармацыі крыніцы з МУС, пры ім была вялікая сума грошай. Але хабару абвінавачані няма, толькі крадзяжы праз злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. Калі Бядрыцкі выйдзе з-за кратаў, яму будзе 45 гадоў.
За тры месяцы 2013 года за кратамі апынуліся тры віп-чыноўнікі. Але трыма прысудамі справа відавочна не абмяжуецца. Акрамя згаданага вышэй Уладзіміра Кротава, за кратамі зараз знаходзіцца колішні мэр Гомеля Віктар Піліпец. Яго затрымалі за махінацыі ў размеркаванні 25 кватэраў, пабудаваных у КС Гомельскага гарвыканкама. Піліпец затрыманы 19 верасня. Следства па яго справе працягваецца. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Выглядае на тое, што ў кіруючых шэрагах ідзе сур'ёзная чыстка. Калі на вышэйшым узроўні міністра, старшыня КДБ і гэтак далей абмяжоўваецца адстаўкамі, то прыступка ніжэй даходзіць да рэальных турэмных тэрмінаў. Пытанне толькі ў тым, ці справа сапраўды ў змаганні з карупцыяй, ці ў пераразмеркаванні кантролю над ёй. Ад 1 ліпеня Літва пяройме старшынства ў еўразвязі. У пытаннях усходняй палітыкі гэтая краіна на топе і ў іншым аспекце. У лістападзе ў Вільні мае прайсці саміт усходняга партнёрства. Палітыкі суседняй краіны выпрацоўваюць стратэгіі паводзінаў у пытаннях замежнай палітыкі і карыстаюць для гэтага дапамогу калегаў з Беларусі. У рубрыцы «Еврофокус» тэму працягвае Зміцер Лукашук.
Вільня выслухала парады, як сябе паводзіць падчас старшынства Літвы ў Еўрасаюзе ў дачыненні да Беларусі. Давалі парады літоўскім палітыкам госці з Беларусі, палітыкі і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. На адмысловай канферэнцыі 26 сакавіка ў сейме Літвы шукалі адказ на пытанне, што чакаць Беларусі ад старшынства Літвы ў Еўрасаюзе. Пажаданні беларусаў былі чаканыя. Коратка іх агучыў палітолог Юрый Чавусаў.
Пытанні палітвязям у гэтай сферы, конечно, ніякіх саступак быць не можа.
Пажаданні беларусаў яны будуць старацца выконваць, упэўнівае віцэ-міністр замежных справ Літвы Андрус Крывас.
Поўнае вызваленне і поўная юрыдычная рэабілітацыя палітычных вязняў. Мы безумоўна на гэтым будзем настойваць.
Падтрымлівае беларусаў і былы дэпутат сейма Саўлюс Печелюнас.
Таму ваяваць трэба разумна, адказна, не баючыся штосьці і страціць. Які вагон у клапеду з угнаеннямі, цешы штосьці.
Іншая справа, што старшынства ў Еўрасаюзе не дае краіне старшыні ніякіх асаблівых паўнамоцтваў. Да прыкладу, фармаваць знешнюю палітыку ЕС. Калі толькі узнімаць асобныя пытанні і праблемы. Таму больш надзеі прызнаюць літоўскія ўдзельнікі канферэнцыі не на само старшынства, а на саміт усходняга партнёрства, які Літва правядзе ў Вільні 28 лістапада, і на які прыедуць усе кіраўнікі ЕС і краін-партнёраў. Тут былы прэм'ер-міністр Літвы Андрус Кубілюс, агучыў дзіўны сродак уплыву на сітуацыю ў Беларусі.
На віленскім саміце усходняга партнёрства падпісанне дамоўленасці з Украінай. Для таго, каб Украіна сапраўды зрабіла крок у бок Еўропы. Гэта будзе ускосна вялізны уплыў на ўсю прастору усходняга партнёрства, у тым ліку і для перспектыў Беларусі.
Кожны раз краіна-арганізатар саміта усходняга партнёрства абірае яго асноўную тэму. Літва адмыслова абрала не транспарт, не энергетыку, а правы чалавека, як сказаў Эмануэліс Зінгерыс. І нават запланавала паралельны саміт на гэтую тэму для прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, на які адмыслова запросяць спецдакладчыка ААН па правах чалавека ў Беларусі Міклаша Харашці. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуем Змітру. У нашай далейшай праграме больш навінаў з Еўропы. Сярод іншага гаворка пойдзе пра суды над банкірамі. Першымі за час крызісу, у сэнсе першыя суды, а не першыя банкіры. Ну а слухаць будзем Limp Bizkit No Together Now. Еўрарадыё, Еўранавіны. Нямецкія ўлады прыцягнуць дэмантаж берлінскай сцяны, нягледзячы на шматтысячныя акцыі пратэсту. Найдаўжэйшы адрэзак сцяны перашкаджае праезду спецтэхнікі, якая ўжываецца для забудовы тэрыторыі каля ракі Шпрэя. У перспектыве гарадскія ўлады маюць намер узвесці на месцы славутасці мост. Цяпер жа гістарычная сцяна з'яўляецца карціннай галерэяй пад адкрытым небам. У яе афармленні бралі ўдзел больш за 120 мастакоў з 20 краін. З 1991 года галерэя, уздоўж якой штогод шпацыруюць сотні тысяч турыстаў, ахоўваецца дзяржава як помнік культуры. Упершыню ў гісторыі за эканамічны крызіс судзяць банкіраў. Былым кіраўнікам двух ісландскіх банкаў выставяць абвінавачанне ў махінацыях з цэнамі на акцыі. Менавіта гэта, лічаць пракуроры, і стала прычынай банкруцтва, якое выклікала крызіс ісландскай банкаўскай сістэмы ў 2008 годзе. Крызіс выклікаў палітычныя хваляванні ў краіне. Нагадаю, што ў 2011 годзе па абвінавачанні ў халатнасці, якая спрыяла фінансаваму калапсу Ісландыі, на судовай лаве апынуўся і былы прэм'ер-міністр краіны. Расія канчаткова вырашыла жыць па летнім часе. Раней гэты крок абскардзілі ў судзе Ліга абароны пацыентаў і Саюз доказнай медыцыны. Пазоўнікі патрабавалі вярнуць зімовы час, бо новы графік шкодзіць здароўю людзей. Расіяне вымушаны ўставаць яшчэ да ўзыходу сонца, а гэта прыводзіць да хранічнай стомленасці і недасыпання. Аднак Вярхоўны суд не прыняў гэтых аргументаў і адхіліў пазоў. Google не хоча быць у слоўніку. Рада па шведскай мове ў спіс 10 самых папулярных новых словаў мінулага года унесла слова «о Google Bar», якое перакладаецца як «невыгугляльны», то бок нешта, чаго нельга знайсці ў сеціве. Аднак фірма Google выказала пратэст і слова прыбралі са слоўніка. Шведы апынуліся пад пагрозай судовага працэсу ад міжнароднай карпарацыі, якая лічыць, што слова Google можа выкарыстоўвацца толькі ў значэнні «пошукавая сістэма». Служба інфармацыі Еўрарады.
Далей у нашым эфіры, слухаеце вы праграму «Еўразум», мы пагаворым пра тое, хто падняўся на хаўеры, а таксама якія парадаксальныя эканамічныя, дакладні гандлёвыя планы рэалізуе нашая краіна. Будзьце з «Еўрарадыё». Сёлетняя вясна, сябры, сталася лесней найбольш складанай, калі казаць пра надвор'е для нас і нашых суседзяў у апошнія шмат гадоў. Прычым б'е на галаву яна не толькі сабе падобных папярэднікаў, але і не адну зіму. У гэтай снежнай вайне, падавалася б, няма пераможцаў, ёсць толькі тыя, хто пацярпеў больш альбо менш. Але ці насамрэч прыродныя анамаліі для ўсіх сталіся выключна дрэнным успамінам? Томасавіч працягвае тэму.
Еўрарадыё паглядзела, хто зарабляў на лютых ураганах леташняй зімой.
На сегодняшний день у нас было лопат 500, и 500 у нас заказано. Выходной день и в две смены работает деревообработка.
На прыватным слуцкім дрэваапрацоўчым прадпрыемстве «Ямполь» зімой не паспявалі з заказамі. Кошты на прылады складалі ад 60 до 100 тысяч рублёў. За гадзіну ў гаспадарчым аддзеле ГУМа ў самыя снежныя часы набывалі па 10 рыдлёвак. У службе таксі 135 Еўрарадыё распавядаюць, что у зове руху амаль не прымалі выклікі.
Ну, я без понятия, у нас много таксистов не работало, то есть посписывали с районов, поэтому, то есть я не знаю, как они работали.
Про кошты таких поездок на таксі Еўрарадыё расказваюць карыстальнікі Твіттера. Да прыкладу, карыстальнік пад нікам Юрык Бай распавядае, што за 1,5 кілометра да метро таксіст прасіў 90 тысяч рублёў, а каб даехаць з Сеніцы да Бараўлянаў 400 тысяч рублёў. На эвакуатары паездка каштуе менш. Прыватны кіроўца эвакуатара Алексей кажа, што кошты можна было узнімаць адразу на 100 тысяч рублёў.
Я цены не подымал. Вообще, как бы, стоило, да. Цены по-любому надо было подымать. Потому что, извините меня, ехать человеку и 4 часа стоять в пробке, считается 100 тысяч час простоя, а вот считайте 400 тысяч, как бы, прибавляется к заказу.
Кошт эвакуации в звычайных умовах 300 тысяч за выезд, ці 350 за эвакуацию джипа. Ва универсаме центральной зауважают, что у краме было вельми много наведывальников под час хауера. Приходили не только погреться.
Народ покупал у нас. Такого ажиотажа не было. Я не могу сказать, какой может быть ажиотаж. Просто народ, знаете как, чтобы не выходить в своих районах. Где-то если работали здесь с пересадками метро, так они заходили к нам, они сами покупали. Покупали хлеб, молоко, вот больше.
Дякуючи четырехмесячной зиме, менчуки стали на лыжи.
Сколько в этом году было зима у нас? 4 месяца. И сколько в прошлом? И санки, да. Лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, санки. Да, в принципе, и роликовые коньки хорошо продавались.
Распавядаюць Еўрарадыё, у интернет перад крамі спарттавараў. У параўнанні з мінулым годам продаж вырас у некалькі разоў. Прычым збольшага мінчукі куплялі звычайныя лыжы коштам ад 400 тысяч рублёў. А вось у кавярнях і ресторанах Мінска кажуць, што ў хаўьера закрыліся куды раней. Наведвальнікі адмянілі броні.
Мы закрыліся на 4 часа раньше.
Кажуць у кавярні Біблас. Аддзелы дастаўкі піцэрыі таксама цярпелі страты. Хлопчык не маглі даставіць замовы ў час. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Ёсць яшчэ адзін патэнцыйны паказчык, які можа ўзрасці праз месяцаў і так 9 у нашай краіне ў выніку хаўьера. Гэта нараджальнасць, бо як яшчэ можна было грэцца доўгімі снежнымі вечарамі. Але калі сур'ёзна, то тут, як заўжды, хтосьці згубіць, хтосьці знойдзе. Я думаю, што на зіме някісла падымуцца, напрыклад, аўтасервісы, паўставарыйныя рамонты і ўсе справы. А вось на чым апроч снежных засыпаў можна зарабіць у Беларусі? Адказы ў рубрыцы «Вам слова».
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
В нашем Беларуси можно заработать гроши.
Ну, я считаю, что, возможно, какой-нибудь такой агробизнес туристический, потому что, мне кажется, это очень клево и круто. У Беларуси такая история огромная просто. И я считаю, что нам не нужно забывать о наших князьях, таких как Витовт, Гедемин. Все-таки это наши люди, они там литовские. Вот. И мне кажется, на этом тоже можно делать какой-то туристический бизнес. Новогрудок, вот поэтому, собственно говоря, может принимать очень много гостей из Европы. Ну, на чем еще можно? Ну, не знаю, у меня почему-то вот в голове вот это вот все такое туристическое. На чем еще? Продавать все России. Вот как можно заработать, наверное, деньги. Ну, я не знаю, но это глупо.
Думаю, что IT-технологии. Это же современно, правильно? А еще деньги не заработаются, пока не поменяется система. Это важно.
Скажите, Калиласка, нашему Беларуси можно заработать гроши?
Даже не знаю, наверное, на продажах. То есть, ну, открываешь что-то свое именно, чтобы перепродавать. Что у нас хорошо? Это продукты, колготки, какие-то вот такие. То есть вещи, которые больше пользуются спросом регулярно, а не такие какие-то крупные продажи. Крупная техника, допустим, это тоже будет тяжелее раскрутиться даже больше, чем денег заработать, мне кажется.
Красти, 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 коли хочешь жить в счастье.
Это были ваши слова.
Красти, 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 коли хочешь быть в счастье. Вот такая народная мудрость промовила в устами одной из наших респонденток. Я щиро не раю, конечно, прислуховываться до менавіта такого расклада, як чуем, зарабіць насамрэч можна на ўсім, але мне падаецца, што можна зарабляць перадусім на ўласнай працаздольнасці, крэатыўнасці, фантазіі і такіх вось штуках, а дакладна не на тым, каб красці, красці і красці. The Darkest Days, найцямнейшыя дні, напэўна, паштурхнулі мяне на такія змрочныя разважанні. Goodbye на хвалях Еўрарадыё. У гандлі сябры галоўнае правільна вызначыць і добра зразумець свайго кліента. Прынамсі, такое базавае правіла вызнаюць заходнія адмыслоўцы ад продажу. Але Беларусь лёгкіх шляхоў не шукае. Мы, аказваецца, здольныя прадаваць у далёкія краіны такія прадукты, якія на першы погляд падаюцца, ну, абсалютна недарэчнымі. Працягвае тэму Віталь Ругайн.
Беларусь вырашыла засыпаць сухім малаком Інданэзію. Зрабіць на пастаўках малочнай прадукцыі ў гэтую краіну міністр сельскай гаспадаркі разлічвае 150 мільёнаў долараў. Плануецца, што пастаўляць сухое малако ў Інданэзію будзе лепельскі завод, які ўжо прадае яго ў Венесуэлу. Праўда, з Інданэзіі пакуль ніякіх дакументаў не падпісана.
Ещё пока нічого не магу сказаць на эту тему.
Але ж аказваецца, што 98% інданэзійцаў, як і іншых жыхароў паўднёва-ўсходняй Азіі, не ўжываюць малочныя прадукты, бо маюць непераноснасць лактозы, якая знаходзіцца ў малаце. На заводзе гэта нікога не засмучае. Кажуць, што малако на прылаўках інданэзійскіх крамаў бачылі, а значыць і попыт ёсць. Пра непераноснасць не чулі.
Хочу сказаць, я там была, у них падаецца малако, правда, не такой большой асартымент, як беларусі, эта група. Культура питання, конечно, немножко не такая, як у Беларусі, но малако прадаюць. Раз падаецца, значит, пакупаецца. Там же не только население інданэзійцы, там і китайцы, там і тайландцы, і в'етнамцы.
Нічога, што мусульмане не ядуць свініну. Галоўнае прада там разбяруцца, што з ёй рабіць. 3 кілаграмы свінога мяса ў Іорданію, паўтонны грудзінкі ў Турцыю прадала Беларусь у 2012 годзе. Як прадаць асетровую ікру краіне, якая яе здабывае? Казалася б, немагчыма, але мы можам усё. За 2012 год мы прадалі ў Расію 55 кілаграмаў ікры асетровых на 36 тысяч долараў. Асетровых у Каспійскім моры, акрамя Расіі, ловяць Азербайджан, Казахстан и Туркмения. У гэтай краіны мы продалі 152 тонны штучнай ікры асетровых. Яшчэ паўтонны штучнай ікры мы продалі ў 2019 годзе ў Эміраты. Эміратам, відаць, штучная ікра спадабалася. У студзені 2013-га яны купілі яшчэ амаль 5 тонн. Прычым самае цікавае, што ніхто з трох буйных вытворцаў рыбнай прадукцыі такую ікру ў Беларусі не робіць. Ні Віталюр, ні Санта-Брэмар, ні Белрыба.
Выпускалі, производзілі саму ікру асетровую, ну, расфасоўвалі ее, но не імітацыю.
У Персідскім заліве ёсць крэветкі, але гэта не перашкаджае Эміратам набываць іх у Беларусі. Кальмараў, міды і крэветак толькі ў студзені 2013-га яны набылі каля 90 кілаграмаў на 1700 долараў. Крэветак на 600 долараў у 2012 годзе мы прадалі яшчэ адной марской дзяржаве – Новай Зеландыі. А грузіны не супраць пачаставацца беларускім вінаградным віном, якога мы прадалі туды 200 тонн. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Я думаю, што наступным крокам у нашым, так бы мовіць, крэатыўным падыходзе да гандлю будзе продаж лыжаў егіпцянам, купальнікаў эскімосам ды крэмаў для аўтазагару ў Афрыку.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Олег Барцевич, основные подеи. У Бресте будут судить россиянина, який на БМВ прорвался с Польши. Криминальная справа, якой займалася КДБ, накированная у суд. 23-годового кіроўцу виноватся одразу по двух артикулах. Незаконное пересечение межи и знищение альбо пошкоджение маемости. Шкода, нанесенная по скорым переходам межи у двукосе, оценивается амаль у 30 миллионов рублей. Правоохранники Нямеччины проинформованы про то, что подозреваный скрал автомобиль на ихной территории. Менавіта там доўгі час жыў парушальнік мяжы. Судзіць яго будуць згодна з міжнародным заканадаўствам. Нагадаю, раніцай 21 студзеня праз памежны пункт Дамачава з боку Польшы ў Беларусь прарваўся аўтамабіль BMW 3. Кіроўца не прайшоў памежны і мытны кантроль ды пашкодзіў шлагбаумы. У Брэсцкай вобласці быў абвешчаны план перахоп, і праз двое сутак парушальніка ўдалося затрымаць. На Віцебшчыне узарваўся спіртзавод. Здарэнне адбылося на Лынтукскім спіртзаводзе ў Пастаўскім раёне. Як паведамляе прэсавая служба Міністэрства надзвычайных сітуацый, паведамленне пра выбух выратавальнікі атрымалі ў сераду ў 14 гадзін 12 хвілінаў. На месцы выявілася, што пажар быў на першым паверсе ў сярэдзіне 5-павярховага жалезабетоннага будынка. У цэху па рэктыфікацыі спірту адбыўся выбух металічнай ёмістасці з сівушным спіртам. Технологічнае абсталяванне, тры калоны і чатыры ёмістасці са спіртам не пацярпелі. А вось людзі ад выбуху атрымалі траўмы. Тры жанчыны ды адзін мужчына дастаўленыя ў Пастаўскую раённую лякарню. Дзве жанчыны ў рэанімацыі. Прычына выбуху і шкода ад яго высвятляюцца. Былы мэр Гомеля скардзіцца ў камітэт па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. У Беларусі яна прайшла ўсе інстанцыі аж да вярхоўнага суда. Летась 4 жніўня Святлана Гальдадзе разам з мясцовымі праваабаронцамі Анатолем Паплаўным ды Леанідам Судаленка хацела правесці пікет у падтрымку зняволенага праваабаронца Алеся Бяляцкага. Аднак улады не дазволілі пікет у падтрымку палітвязням. Як паведамляе праваабарончы сайт Вясна, Гальдадзе просіць камітэт Анна усталяваць факт парушэння правоў на свабоду правядзення мірных сходаў ды свабоду выказвання меркавання з боку дзяржавы. Яна просіць, каб камітэт Анна рэкамендаваў беларускаму ўраду прывесці закон аб масавых мерапрыемствах, а таксама рашэнне мясцовай улады аб парадку правядзення масавых мерапрыемстваў у адпаведнасць з міжнароднымі абавязаннямі. Алег Барцевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вы слухаеце галоўную інфармацыйную праграму Еўрарадыё «Еўразум». Пры мікрафоне Мара Нальшанская, і мы рушым у наш забаўляльна-музычны блок «Зума». Маша Калеснікава ўжо гатовая пазнаёміць нас з навінамі сусветнага да беларускага шоу-бізнесу. Сярод іншага гаворка пойдзе пра другую прэпаці «Джаз Коктебель». Аддаю ёй слова.
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава.
18 красовика у столичном клубе «Мулен Руж» отбудется другая препати «Коктебель Джаз Фестиваль», на якой выступят Саша Алмазова и гурт «Нон Каденца». Координатор фесту Олег Тихонов каже, что петербургские музыки привезут у Минск новую программу.
Новая программа, новые песни. Саша будет отдохнувшая и после студии. Я думаю, что мы много чего нового увидим. В принципе, может быть, Саша будет совсем новым амплуа.
Саша Алмазова и гурт «Нон Каденца» играют русскомовный преджазованный европоп. Причем, свержая Олег Тихонов, Саша принципово притримливается русской мовы у своей творчести, хоть и заявляется выкладчицей английской у одним из питерских университетов. На сайте скульптора Скотта Итана можно убачить фото бронзовой скульптуры спявашки Эми Уайнхаус. Мемориальную статую планируют усталявать у Лондоне на террасе концертной залы Раундхаус, где Эми выступала за 3 дни до своей смерти. Проект подтримал батька спявашки Мидж. По водле его слов, многие были супраць этой задумы. Эми, как ведомо, злоуживала алкоголем и наркотиками, тому по вызначенных мерках ее нельга назвать узором для переймания. Однако, меркуя батька Эми, была мощным человеком и заслуговая помнить как одна из наивеликших спевачек у свете. Уладальница 6 премий Грэмми померла 23 липеня 2011 года от отручивания алкоголем. Фронтмен Smashing Pumpkins Билли Корган поведомляет, что гурт распачал працу над новой пластинкой. У твиттера лидер гурта информуя. Рады поведомить, что сегодня первый официальный день працы над новым альбомом. Позвольте нам поспехов. Летость Корган обмовился, что пишет материал для новой твердой пластинки. На початку соковика он расповел, что у коллектива отправляется у сусветное турне сперша по Америце, а затем и по Европе. Корган подкресливает, что выйти новой пластинки варто чекать не ранее за 2014 год. Выдание The Huffington Post собрало ролик с киноэпизодов с уделом Вуди Аллена, у яких актер заикается. Огульный хронометраж ролика каля 44 хвилин. Эпизоды размещаются у хронологичном порядку. Клип начинается с фрагмента у комедии 65-го года «Что нового котик», где Аллен сыграл у першиню, и завершается репликами Аллена с картины 2012 года «Римские пригоды». «Римские пригоды» – опошняя завершенная стужка Вуди Аллена режиссера на сегодняшний день. Его наступная картина, драма «Синий язмин», повинна выйти у прокат уже у гэтым липени. У фильме занятые Питер Сарсгаард, Кейт Бланшетт, Алек Болдуин и Салли Хокинс. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с Еврорадио.
У программе «Евразум» засталася еще одна, застався еще один элемент, без якого мы не можем лечить свой обовязок по информованию вас выкананным сябры. А миновито это анонс самых файных и клевых тусовок ближайших дён. Лиза Кучарава уже готова запросить нас на импрезы, сирот иншага. Говорка пойдет про концерт IQ48. В ушки трымайте на макушке и слухайте.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава з афішей від Єврорадіо. 28 сакавіка у мінськім ТНТ рок-клабі адбудзецца вялікі сольны канцэрт лепшага хэві-метал рэп-гурта краіны IQ48.
Вясна, вясна! Я цябе зачакаўся! Цяжка было!
У программе «Вечеру» энергичные танцы, выдатный гук, премьера новых песен, плюс вядомые шлягеры, а так само уже традиционно рок-подарунки от IQ48, початок А21. День народжения Ангуса Янга, вядомого как гитариста и автора песен легендарного гурта AC/DC, трибют гурт SDS планует с размахом отсвятковать у Минску. Тридцатого соковика музыки запрашают усих прихильников ACDC в клуб «Центр», початок 18-й. Лофт-кафе представляет вам лайв-выступ уникального музыки Родригеса Джуниора. Этот талановитый артист раскрывает разные увасабления музычной души. 30 соковика актуальная электронная музыка у Лофт-кафе. 31 марта в клубе «Репаблик» отбудется великий сольный концерт с живым гуком «Лок-дога». А так само презентация супольного альбома «Лок-дога» и Тони Виэй «Все знают все».
Лето красное пришло, природа расцвела. С кучей пыдла мы на студиях ведем дела.
«Репаблик» А19.
А между мною и тобою пролегла раздора. Уделясь ты, папа, не...
Під Павла у разом со своей капеллой Пит Паф сардечно запрашает на концерт у субботний вечерок у New Day. Гурт Пит Паф – это новый, сучасный подход до старожитной этничной белорусской музыки. Пошаток о 20-й. Больше цікавых мероприемств вы знойдете про зафишу на euroradio.fm. Почуемся!
Зарэчы, праз еўрарадыё.фм варта шукаць не толькі, куды пайсці бліжэйшымі днямі, але і сачыць за бягучымі падзеямі ў Беларусі і свеце. Гэта была праграма «Еўразум», якую для вас падрыхтавала ды правяла Мара Нальшанская. Добрага вам вечара і пачуемся.
Еўразум.